У Мінску 21:30, ви на хвалях Радіо Свабода. Тут Ганна Соус і у ефірі новини з початку про подію Білорусі. У мемаріальному комплексі Яма відбулася жалобна імпреза, присвячена 68-й годовині погрому у габрейському гетто Мінску. Поводле істориків, під час погрому 2 соковіка 42-го году загинуло приблизно 5 тисяч чоловік. У Бобруйську сьогодні у місцевому відділі Комітету державної безпеки тягом 3 годин допитували лідера бобруйських соціал-демократів Юрія Гриневицького. У вёсцы Альхоўка Астравецкага району шараговая супрацоўніца мясцовай кардоннай фабрыкі набрала ініцыятыўную групу, збірае подпісы за вылучэнне сваёй кандыдатуры ў раённы савет. Канкурэнт жанчыны працаўніцы, дырэктар фабрыкі, дзе яна працуе. Сёння ў Віленскім дзяржаўным універсітэце праходзяць грамадскія слуханні па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе беларускай атамнай электрастанцыі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вырашылі спалучыць з кампаніяй мясцовых выбараў папярэдні рэйтынгавы выбар магчымага кандыдата для будучых прэзідэнцкіх выбараў. Узорным раёнам абраны Аршанскі. Дырэктар гадзіннікавага заводу «Луч» Мікалай Гаюцкі заявіў, што перамовы аб продажы акцій менскага прадпрыемства швайцарскай кампаніі «Франк Мюллер» знаходзяцца на завершальным этапе. У Мінск для перамоваў аб магчымасцях супрацы прыбыла дэлегацыя буйных амерыканскіх карпарацый, сярод якіх прадстаўнікі Citigroup, General Electric ды іншыя. У першую чаргу замежных бізнэсоўцаў цікавяць магчымасці інвестыцый, у прыватнасці ў сектары энергетыкі, медыцыны, транспарту, тэлекамунікацый і сельскай гаспадаркі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў Чылі дасягнула 795. Пра гэта паведаміла прэзідэнт краіны Мішэль Бачэлет, наведваючы ў аўторак параненых у шпіталі Сантьяга. Выратавальныя працы працягваюцца, паведамляецца пра выпадкі недахопу прадуктаў, харчавання і прэснай вады ў пацярпелых раёнах. Спікер Верховнай Рады Украіны Владзімір Літвін заявіў, што кааліцыя, якая падтрымлівала ўрад Юліі Цімашэнкі, спыніла сваю дзейнасць. Міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах чарговы раз адклаў слуханне справы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча. Пасля таго, як ён выступіў у судзе з двухдзённай уступнай прамовай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў французскіх інвестараў дапамагчы ў мадэрнізацыі расійскай эканомікі. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіас Папандрэу заявіў, што краіне пагражае дэфолт, калі не будуць прыняты рашучыя меры па аздараўленні дзяржаўных фінансаў. Праваабаронцы і незалежныя назіральнікі паведамляюць аб мностве выпадкаў недабраахвотнай стэрылізацыі жанчын ва Узбекістане. Без згоды жанчын у апошнія гады стэрылізацыі падвергнутыя дзясяткі тысячаў жанчын. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.